Så var det naturligtvis alltaf þessar sögur, tölur eins og þeir eru kallar kellingrið og allting. Þær voru líka.
Já.
Kanntu hann ekki?
Já, ég ætla bara að vita hvort þú hefur hann eins og ég berið þetta. Já.
Karl og Kerling reyða á allting, fundu titling, stungu í velling, síðan kom þau heim. Þeim var gefið bein, brotin yfir stein, tíkin tók það af þeim, en titlingurum flaug út allan heim. Karl tók það áttur orða, sagði mála borða, inkom diskur, ávarsmjör og fiskur, kæraldi rætur, fjórasveða fætur, upptóka neinn, ekki var hann seinn. Gerði sér að mann, Grettir heitir hann, margt kunni Grettir, vel að vinna, Hann fór út í eyjar, svæfiði meyjar, kýr og kálfa og keisara sjálfan. Grettir átt í málið eitt, uxalær og flikkifeitt, flottfjóðung og fiskatól, fjóralim og endakólf, átan honum róti, uxakrömmi sóti, beintrú í ekkert brjóti og blöndu gegg á móti. Fiskatól var fljóti og fjórðus liggjur hjalli og þá var keisarkalli. Þannig er hún.
Þetta er allt annað og miklu betra en ég veði.
Þannig hún.
Já, miklu skemmtileg. Já, já.